Faiz, saya dengar cerita yang anda mengalami satu episod sabotaj di dalam hutan tadi.
Ya, ada beberapa nama pemain yang tak sepatutnya ada di situ. Ada di sana, dah di dalam hutan kan.
Best jungle trekking ke hutan tadi?
Best. Saya dengan alam macam mana pula, sentiasa bersahabat. Jadi itu kira saya pulang ke habitat saya.
Satu je aku nak cakap lah.
Apa?
Dalam seumur hidup aku, aku pernah tengok video Chip main bola. Aku pernah tengok dia di television coaching pasukan. Aku kemudiannya mendapat penghargaan bekerjasama dengan dia borak pasal bola
analisis.
Tapi tadi kali pertama aku dapat pengalaman melihat Chip membuat lawak di dalam hutan ketika jungle trekking.
Dan juga pengalaman pertama juga saya dengar untuk anda mengangkat hamper bersama Chip.
Mengangkat hamper bersama itu. Dengan man of the match kami, iaitu saudara Burn.
Burn,
dialah man of the match kami dalam pasukan aktiviti jungle trekking yang luar biasa.
Ini bayangan Liga Malaysia 2024.
Masalahnya Liga Malaysia hari ini banyak bayangan, Faiz. Banyak bayangan. Pagi-pagi dah ada statement keluar dah. Tak apa. Bola itu live minggu ni. Jom.
Jadi Kish ni. Sebelum kita start lah. Nak beritahu ini adalah bola itu live terakhir sebelum episod minggu depan. Saya tak boleh datang ke studio. Makan dulu tak boleh dah.
Tak boleh
makan siang.
Minggu depan dah Ramadan.
Anda jangan cuba-cuba nak makan depan saya.
Siku je. Tak, aku nak tanya hang ni. Aku ada member seorang ni. Dia ada business kedai Tom Yum.
Aku kenal tak member?
Tak kenal. Tapi soalan ni relevant lah. Okay. Dia yang minta aku tolong tanyakan,
silakan,
soalan ni.
Silakan.
So asking for a friend lah. Kalau dia ada duit, contohnya dalam, dia buat bisnes kedai Tom Yum ni. Tapi dia ada duit dalam 10 juta. Boleh main Liga Super kalau dia start team? Kalau dia start team, ditunjuk yang dia ada 10 juta ni, dia nak invest dalam pasukan.
Dia letak nama kedai Tom Yum ni lah.
Kedai Tom Yum dia nak invest dalam sebuah pasukan lah. Boleh tak team tu kalau dia nak main Liga Super?
Saya takut.
Tapi 10 juta tu dia tulis surat lah. Surat sokongan dulu lah. Tunjuk yang dia janji lah. Dia janji
tak,
bagi.
Bukan masalah berapa juta tu. That's not the case. Case dia adalah bila dia dah lulus semua, tiba giliran dia nak sign player tu. Player tengok, ini pakai surat je kan, pakai apa? Aku pakai surat, saya tak mau sign. Player kata macam tu. Sebab player pun dah serdek dah. Banyak pengalaman dah player. 2023 banyak pengalaman player.
Player banyak pengalaman. Tapi masalahnya aku dengar orang-orang macam boleh je Mike kalau nak join Liga dengan bajet macam tu kan. Tapi tak apalah. Itu aku ingat hang tahu jawapan. Aku tanya je lah. Aku minta tolong member aku yang ada kedai Tom Yum tu untuk
tapi
tanya.
Tapi kedai Tom Yum ada 10 juta RM.
Aku tak tahu kalau dia ada bisnes lain lah kan.
Mungkin dia Din Tom Yum di Kampung Jawa Kelang yang besar.
Mungkin dia ada dia ada hotel ke, dia ada kedai burger ke, aku tak tahulah. Aku tanya je untuk member aku.
Daripada East Coast ke bukan?
Tak ada. Okay. Jangan, awak jangan kaitkan dengan benda-benda yang tahu soal akan. Macam biasa, apa ejen permaha minggu ni?
Ejen permaha saya pada minggu ini tidak ada kena-mengena dengan East Coast. Tak ada kena-mengena dengan East Coast.
Tak ada kena-mengena dengan pasukan Northern.
Yang sudah memulakan latihan tu.
Northern Lion. Tak ada.
Belum. Yang lesson emergency belum.
Tak ada.
Belum. Ejen permaha saya pada minggu ini adalah daripada Rome. The Eternal City. Aku tak tahu berapa kali aku feature AS Roma di dalam ejen permaha aku sepanjang 3 musim. Bola itu live ni, tetapi aku tak peduli. Aku nak feature juga Daniel De Rossi dan juga AS Roma di dalam perbincangan ejen permangku minggu ini kerana it's a wonderful, wonderful job being done by Daniel De Rossi. Ada vibe Ole Gunnar Solskjaer sikit. A club legend returning, taking over from Jose Mourinho. Dan ada new managers bounce. Dan ini aku ingatkan dalam 2-3 perlawanan pertama tu, sebab aku dah kenal squad Roma musim ini. Aku tengok prestasi mereka, aku tengok apa yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan di atas padang. Dan kadang-kadang kita lupa ini semua pemain-pemain bertaraf dunia kan, yang berada di antara liga terbaik di dunia. Tapi bila terlalu banyak kita tengok mereka melakukan kesilapan ataupun kita tengok mereka terlalu banyak memberikan permainan yang 4/10, 3/10 ni, kadang-kadang kita hilang keyakinan kepada mereka kan. Oh, mungkin squad ni tak cukup bagus lah. Mungkin mungkin mereka sendiri problem, tak cukup kualiti. Kita akan ada sentiasa ada macam tu kan. Aku juga sama dengan Roma ketika De Rossi ambil alih. Game pertama dia menentang Hellas Verona, menang. Okay, new manager's bounce. Selepas itu, 2-3 perlawanan selepas itu juga menang. Aku kata, okay, ni masih lagi new manager's bounce. Kita tengok. Fast forward to 9 matches later, mereka hanya kalah sekali. Dan kekalahan itu pun hadir ketika mereka menentang pendahulu Liga Serie A, iaitu Inter 4-2. Dan Inter adalah kebetulan, Inter adalah pasukan dalam 5 liga terbesar di Eropah. Bolos paling sikit. Jadi tak ada pilihan lah.
Tapi game tu sebenarnya rancak.
Game tu 4-2. Dan pada masa yang sama, mereka juga melayakkan diri ke peringkat seterusnya di Europa League, menewaskan Feyenoord Rotterdam. Esok pagi, Kish, mereka akan melayan kunjungan Roberto De Zerbi dan Brighton, anak-anak buah dia, Brighton, Hove and Albion, di Stadio Olimpico. Jadi, aku sangat gembira. I'm planning to watch esok, Kish.
Game tu.
Aku tak tahu macam mana aku akan record kat Astro Go mungkin untuk aku tonton. Dan tapi ini adalah satu perlawanan yang sangat aku tunggu-tunggu. Dan long may it continue. Mungkin dia juga akan ditawarkan jawatan penuh selepas satu period interim yang sangat successful ni.
Kau tahu bila diorang umum yang Jose Mourinho dipecat, beberapa hari sebelum tu aku dah baca satu artikel daripada James Horncastle dekat The Athletic, di mana dia menceritakan bagaimana di kota Rome, Jose Mourinho, walaupun AS Roma sedang mengalami masalah prestasi, tetapi Jose Mourinho has enough credit in the bank.
Yep.
Disebabkan apa yang telah dia bawa dan lakukan buat peminat-peminat AS Roma yang dah bertahun-tahun tak pernah merasa apa yang mereka rasa di bawah Jose Mourinho. It felt like the fever, football fever dah pulang ke Stadio Olimpico di bawah Jose Mourinho kan. The little intangibles yang kau tak boleh ukur impact Jose Mourinho in that sense. So diorang berpendapat bahawa ada credit in the bank. So keputusan nak pecat Jose Mourinho tu dilihat sebagai sesuatu yang boleh menimbulkan ketidakpuas hatian di kalangan penyokong. Tetapi all that noise berjaya dikurangkan dengan individu yang mereka lantik untuk mengganti Jose. Kerana if there is a man that Romanistas could possibly love more than Jose Mourinho, it could only be Francesco Totti or Daniel De Rossi. Seorang individu yang dilihat sebagai true and true Roman prince once upon a time, individu yang mendedikasikan hampir keseluruh kerjaya bola sepaknya bersama AS Roma saja, dan satu musim yang dia tak main dengan Roma pun dia keluar nak mencari pengalaman di Boca Juniors, another club dengan religious fan following kan di Argentina. So Daniel De Rossi dah masuk. Dia dah bangkitkan pasukan. Dia dah restore a sense of happiness di muka pemain. Persoalan aku nak tanya kau, sebagai individu yang dah mengikuti AS Roma for the last few years, under the Daniel De Rossi stint so far, pemain AS Roma mana yang paling menyerlah?
Tiga.
Siapa?
Lorenzo Pellegrini, captain, hampir setiap perlawanan jaringan gol di bawah Daniel De Rossi. Nombor dua adalah Romelu Lukaku. Romelu Lukaku juga direhatkan dalam satu perlawanan Serie A, aku rasa dua ataupun tiga perlawanan yang lalu, dan hanya masuk setengah jam berbaki permainan, di mana dalam musim ni Lukaku tak pernah rest kalau dia available. Mourinho akan sentiasa pakai dia sebab Mourinho tak ada pilihan. Dia tak ada Tammy Abraham sekarang. Betul. Ni sama juga dengan De Rossi, dia tak ada Tammy Abraham. Tetapi itu menunjukkan satu perspektif manajemen yang lain untuk aku. Jadi nombor dua adalah Romelu Lukaku. Dan yang ketiga adalah, of course, Paulo Dybala. Paulo Dybala.
Hari tu ada satu, ada satu klip hari tu. Yeah. Hantaran tinggi. First touch.
Yeah, first touch
dia. Dia punya level of how clean it was. Bola tu tak melantun, Faiz. Kena kaki and it just stuck there. It didn't even bounce. That's how smooth dia punya first touch.
Dan dan dia kuasa dapat La Joya. Dia dapat kebebasan baru. Bukan kebebasan baru lah. Dia dapat tenaga tambahan baru lah. Sebab dalam 5 ataupun 6 minggu terakhir Jose Mourinho di AS Roma tu, dia pun tak dapat main banyak. Sebab dia ada dibelenggu masalah kecederaan. Bagi aku sampai sekarang, I'm standing with this. Aku rasa 5-6 minggu terakhir tanpa Dybala itulah yang menentukan nasib Mourinho pada pada ketika itu. Antara antara faktor besar dia. Jadi ketiga-tiga player ni, Pellegrini, Lukaku dan juga Dybala, ada late resurgence daripada mereka. Termasuk juga naib ketua pasukan iaitu Mancini. Dan sekarang ni diorang pun ada satu lagi tenaga tambahan baru yang pulang daripada kecederaan, iaitu Chris Smalling. Aku rasa AS Roma is in a strong position untuk mendapatkan tempat keempat tu, tempat that elusive fourth place.
Okay lah,
kita tengok lah hujung. Mana tahu Daniel Rossi boleh juara Europa League, boleh layak terus.
Betul, betul.
Siapa lah? Anda pula, ejen permang anda sama?
Ejen permang aku pula. Ejen permang aku adalah Thomas Muller.
Oh, okay.
Persembahan Thomas Muller dalam aksi Liga Juara-Juara Eropah menentang Lazio in midweek. Baru-baru ni kan aku sempat ke ke kota Munich untuk menonton Bayern Munich, untuk memahami sedikit krisis yang sedang berlaku di Bayern Munich, untuk memahami pembaharuan yang sedang dilakukan di Bayern Munich. Apa yang pasti sekarang ni Bayern Munich akan memulakan era baru pada hujung musim ini. Sememangnya era baru tu mereka mahu lakukan 2 tahun lepas dengan perlantikan Julian Nagelsmann. Mereka melakukan satu kesilapan. Aku yakin internally mereka lihat keputusan memecat Nagelsmann tu as a mistake. Dan sekarang era Thomas Tuchel akan berakhir hujung musim ini, and a new era will start. Ada rumours Xabi Alonso and all this kind of stuff. The reason aku sebut era dan permulaan baharu adalah kerana Thomas Muller ni karakter yang walaupun dia masih lagi aktif bermain, walaupun di atas kertas dia bukanlah, umurnya bukanlah macam Cristiano Ronaldo 39 ke apa, he is still like 33, 34, tapi han rasa macam han dah tengok Thomas Muller ni for a very long time. It feels like he's been around forever. And the thing about Thomas Muller is setiap jurulatih yang cuba masuk ke Bayern in the last 4 to 5 years has in the beginning tried to push Thomas Muller out of the picture. Sebab ramai yang mula merasakan bahawa kalau aku nak memulakan era baru di Bayern Munich, aku kena first and foremost tolak tepi some major stars. The biggest influence. So Julian Nagelsmann pernah try buat benda tu. Sebelum dia, Hansi Flick pernah try buat benda tu. Thomas Tuchel pun awal-awal pernah try buat benda tu. To sort of push Thomas Muller away untuk kurangkan influence dia, kurangkan kebergantungan pasukan terhadap dia, supaya tenaga-tenaga baru boleh mengambil alih tanggungjawab selaku bintang utama pasukan. Leroy Sané, Serge Gnabry, Jamal Musiala, all those guys. But they all come running back to Thomas Muller eventually. Kesemua jurulatih yang aku sebut tadi, Faiz, eventually, bila team struggle, they all come back to Thomas Muller kerana Thomas Muller masih lagi individu yang luar biasa. Dialah Mr. Bayern Munich. Dialah individu yang melambangkan semangat juang yang kadang-kadang han nampak sikit, tapi majoritinya datang daripada Thomas Muller sahaja. Baru-baru ni, aku rasa kau sendiri pernah nampak press conference tu. This was about
2 weeks ago.
Three weeks ago aku rasa. Selepas satu perlawanan di mana mereka tewas, dan Thomas Muller memberikan satu post-match interview yang
lawan
penuh
Leverkusen.
Dengan passion. Lawan Leverkusen. Dia full of passion untuk menyebut bagaimana dia geram dengan apa yang sedang berlaku di Bayern. Dia juga mahukan pemain mengambil tanggungjawab, tidak mahu menyalahkan jurulatih saja. All this kind of stuff. Dan in the last couple of weeks, even setiap kali kau tonton perlawanan Bayern, even game yang diorang seri lawan Freiburg baru-baru ni ke, yang diorang menang tipis lawan RB Leipzig ke, yang menang lawan Lazio ke, all these games, regardless of result, Thomas Muller masih lagi menjadi antara pemain yang paling luar biasa di atas padang. And against Lazio, Faiz, ada rumor yang pre-match Thomas Tuchel dikatakan fracture dia punya toe sebab dia sepak pintu waktu dia bagi pre-match speech yang penuh dengan passion untuk bangkitkan semangat pemain selepas keputusan yang kurang memberangsangkan last weekend. And Thomas Muller brought that energy onto the pitch. Aku tahu all eyes would be on Harry Kane, score 2 biji. Aku tahu all eyes would be on some of the other players, but Thomas Muller was absolutely sensational. Mm. The best player on the pitch by far.
Adalah sangat mengagumkan setelah banyak persoalan dalam beberapa tahun kebelakangan ini di Bayern. Jawapan dia masih Thomas Muller.
Masih Thomas
Muller. Secara konsisten, jawapan dia masih lagi tak berubah. The goalpost is not moving.
Yeah, it's not moving.
Thomas Muller. Aku ada jersey Thomas Muller satu tau. Yeah. The only German jersey yang aku ada. German national team yang aku ada. Nombor 13, Thomas Muller. Mula-mula dulu sebab aku tak berapa. Bukan tak berapa. Dulu sebab antara idola terbesar bola sepak aku adalah Michael Ballack. Sebab tu dia jersey 13.
Yeah. Kan?
Pada kesempatan Thomas Muller pakai jersey 13, dulu aku tak sempat nak beli jersey Ballack sebab masih lagi di sekolah kan.
Yeah.
Aku ada jersey Thomas Muller.
Bayern ke Germany?
Germany. German national team.
What a player lah Faiz. What a privilege untuk kita masih lagi dapat melihat dia bermain. Seraktif. I don't know how long he's going to play at the highest level. Kita tak tahu. I don't know kalau dia akan menjadi sebahagian daripada perancangan jurulatih baru. Tak tahu. But all I can say is selepas menonton dia in midweek dalam aksi Liga Juara-Juara Eropah, aku masih lagi cukup grateful untuk peluang menonton dia secara konsisten.
Aku tak dapat gitu. Aku tak dapat apa yang hang dapat lagi. Hmm. Tengok dia dalam satu stadium. Tengok dia main.
Dia macam ni eh?
Aku belum.
Apa yang aku tahu hari tu, waktu aku di Allianz Arena, sensory overload. Ha, ada banyak benda yang hang nak tengok. Hang nak tengok Sutkurf Munchen, Ultras Bayern Munich. Hang nak tengok Harry Kane. Hang nak tengok Eric Dier yang tengah perform. Tapi at the same time, hang nak tengok Thomas Muller. Because diorang panggil dia Mr. The Space Bayern. The Space Interpreter. Penterjemah ruang. Right? Rom Deuter kan. So kalau hang perhatikan dia sahaja, hang dapat tengok perlawanan. Sebab pergerakan dia, cara dia bergerak, cara dia memerhatikan pemain pasukan lawan, off the ball work rate yang ditampilkan oleh Thomas Muller. Kalau kita nak terus borak pasal Thomas Muller ni sejam pun tak cukup lah Faiz. But I'll leave it at that. Cuma aku cakap, if y'all have time, setiap kali Bayern Munich bermain, cari masa untuk tonton dan tutup commentary. Don't listen to the commentary. Jangan tengok game secara keseluruhan. Sekali-sekala, fokus on Thomas Muller sahaja.
Oh, kalau dapat
dan nikmatilah pengalaman tersebut.
Tactical shot kan? Tengok kan?
Tengok pergerakan dia je kan?
Ya, sedap.
Gila Faiz. Itu adalah ejen rumah akulah.
Baik. Minggu ni.
Okay, kita berehat sebentar. Lepas ni kita nak beralih fokus ke English Premier League dan juga England. Jom. Phone dah buka, saya siap ni. Sebab topik untuk this portion adalah kita nak discuss perebutan untuk menjadi juara Liga Perdana Inggeris. Yang musim ini, buat kali pertama selepas beberapa tahun, kita ada three horse title race. Perebutan dari tiga arah yang berbeza. Daripada Manchester City, juara bertahan. Daripada Liverpool di musim terakhir Jurgen Klopp. Dan daripada Arsenal yang sedang cuba mencapai kemuncak projek Mikel Arteta. So ada tiga naratif berbeza. Tiga arah dan direction yang berbeza. Dan tiga aspirasi misi yang berbeza. Just one more extra bit of context. Sekarang ni Liverpool, City dan Arsenal ketiga-tiga pasukan dah main 27 perlawanan. Jadi ada berbaki 11 perlawanan sahaja lagi. 11 matches each untuk setiap pasukan. Liverpool 63 mata. Man City 62 mata. Arsenal 61 mata. Hanya 2 mata membezakan ketiga-tiga pasukan. Bagaimana hang lihat title race ni, Faiz?
Aku menarik untuk diulas apa yang hang kata di permulaan. Jadi dah lama kita tak dapat three horses race ni. Dan aku rasa aku ada dengar ke aku baca, aku dah lupa. Ini kali, hanya kali kedua dalam sejarah 30 tahun Premier League. Hmm. Ada tiga pasukan berbaki 11 perlawanan. Kesemuanya berada di atas 60 mata.
Hmm.
Jadi ini betul-betul menunjukkan dominasi. Dominasi daripada ketiga-tiga pasukan tertinggi di Premier League. Dan tiga-tiga dia ada ammunition, amunisi berbeza. Macam kata tadi, senjata utama City adalah experience. Menang tiga kali berturut-turut kan. Nak pengalaman yang macam mana lagi. Macam itulah lebih kurang. Nombor dua adalah Arsenal. Ini apa scoring spree. Berada dalam scoring spree sekarang.
Mereka ada best goal difference.
Ya, best goal difference. Ada 67 gol. Berbaki 11 lawanan lagi.
Untuk ada orang katalah. Goal difference mereka lagi tinggi daripada jumlah point MU. Saja je saya nak sebut.
Izinkan saya sambung. Gol, jumlah jaringan gol daripada 67 tu masih lagi tak dapat, tak cukup untuk menutupi jumlah bolos Sheffield United 72.
Oh.
Sheffield United, entah Sheffield United, tak silap aku. Dia punya goal difference negatif 50. Sorry, minta maaf Sheffield United, minta maaf.
Tapi orang lagi dia tak pernah jumpa Kelantan. Kelantan kan ada lebih 100
satu. Walaupun tak sampai 20 pun pasukan.
Walaupun jumlah perlawanan pun tidak begitu tinggi.
Dan yang ketiga adalah Liverpool. Senjata utama mereka adalah sentimentality Jurgen Klopp. Yang akan meninggalkan pasukan pada penghujung musim. Jadi tiga pasukan dengan tiga senjata utama berbeza berada di taraf yang lebih kurang sama dalam liga. Yang membezakan mereka mungkin adalah jadual mereka moving forward. Yang mana kita lihat Manchester City mempunyai jadual paling susah di antara ketiga-tiga ni sebab dia akan bertemu dengan kedua-dua pasukan yang mengapit dia sekarang ni, iaitu Arsenal dan juga Liverpool.
Okay. Since kau dah bangkitkan benda ni, sebab aku ada satu soalan. Soalan berskala besar yang aku nak tanya ni. Tapi sebelum soalan tu, kita establish context fixtures. The reason kita choose to borak pasal title race minggu ni, also kerana hujung minggu ni ada pertarungan di antara Man City dan Liverpool. Jadi dynamic title race ni mungkin boleh berubah hujung minggu ni. Arsenal pun akan turun melawan Brentford kalau tak silap aku.
So, Brentford away.
Away. So ada possibility for the dynamics to berubah. So aku just nak baca balance fixtures untuk ketiga-tiga pasukan. Kita mula dengan Liverpool . Liverpool akan lawan Man City hujung minggu ni. Kemudiannya dia masih lagi ada perlawanan menentang Brighton, menentang Sheffield United, menentang Manchester United, menentang Crystal Palace, menentang Fulham, West Ham, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Wolves dan juga Everton.
Perlawanan terakhir dia Liverpool. Ini Liverpool.
Perlawanan terakhir dia Wolves. Aku tak pasti perlawanan Liverpool lawan Everton tu dia akan slot in kat mana lagi. Belum reschedule date lagi kata slot aku. But these are diorang punya fixtures lah. So, tricky fixtures yang aku boleh bayang. Weekend ni lawan Man City. Aku nak kata
United,
Old Trafford. Aku nak kata United kat Old Trafford tu tricky pun. Aku tak sampai hati dah sekarang
Sebab mereka kan draw di Anfield. Dalam perlawanan yang semua orang jangkakan 10-0 tu kan draw.
So, kita sebut United lah as a tricky fixture. Aku rasa Fulham away pun boleh jadi tricky. Fulham tengah Spurs. In decent form. Spurs boleh jadi tricky. Villa boleh jadi tricky.
Even Wolves
boleh jadi tricky. So, there's about six tricky fixtures je. Okay? Sekarang kita tengok Man City punya fixtures. Man City, macam kita tahu, weekend ni lawan Liverpool.
Anfield,
yes. Okay. Kemudiannya, ada perlawanan lawan Brighton away yang perlu reschedule to a different date. Kemudiannya, lawan Arsenal.
Okay.
Lawan Aston Villa. Lawan Crystal Palace. Luton. Tottenham Hotspur.
Luton home ke away?
Luton home.
Okay.
Lawan City home lah kira. Spurs away. Forest. Wolves.
Spurs away.
Forest. Wolves. Fulham. West Ham.
Tak Arsenal.
Tricky gak ni. Tricky gak. Okay. Liverpool tricky. Arsenal tricky. Villa tricky. Spurs away tricky, even Palace away. Dengan Oliver Glasner, new manager.
Yeah, Eberechi Eze.
Eberechi Eze, not an easy game. Fulham away pun tricky gak. Setakat ini aku still rasa Liverpool's one is slightly trickier than City lah. Okay, tapi kita tengok Arsenal. Arsenal ada Brentford. Ni aku tak ambil kira Champions League semua. League je. Dia ada Brentford. Dia ada satu fixture lawan Chelsea yang dia kena reschedule.
Okay.
Okay.
Tu main di mana?
Emirates.
Emirates, okay.
Lepas tu dia ada City away. Dia ada Luton home. Dia ada Brighton away. Dia ada Villa home. Wolves away. North London Derby away. Bournemouth at home. United away. Everton at home.
Bila hang laid it out macam ni kan?
Ah.
Bila hang laid it out.
So sekarang ni aku dah laid out. Sekarang ni aku tanya hang. Bagi pendapat hang. Siapa favourite untuk menang Premier League this season?
Jadi macam ni lah. Sebelum aku jawab benda tu, aku dah cakap. Jadi bila hang laid it out like that lah. Aku fikir lah. Untuk orang-orang macam kita ni. Awal 30-an macam ni kan. Kalau tak minat bola. Rugi besar kisah. Sebab daripada sekarang sampai bulan 5, hidup kita dah set. Entertainment, bukan hidup. Yeah. Entertainment untuk kita dah cukup.
Yeah.
Dengan jumlah fixture yang ada tadi ni. That is why this is one of the best leagues in the world lah aku rasa. Berbalik pada soalan hang, siapa yang akan menjuarai? Aku fikir daripada banyak perspektif. Daripada perspektif City, untuk mereka benar-benar menjuarai apa motivasi terbesar mereka menjuarai, kerana mereka dah 3 kali berturut-turut. Dan selepas itu pula, musim lepas tambah dengan treble lagi. Jadi dah berada di kemuncak. Everything else is downhill. Macam itulah logik dan lebih kurangan. Jadi motivasi terbesar mereka, selain daripada mencipta sejarah sebagai pasukan pertama dalam sejarah menjuarai Premier League 4 kali berturut-turut, mereka juga nak menghadiahkan Premier League tersebut kepada pemain-pemain baru. Matheus Nunes yang cedera, Josko Vardiol contoh dia, Oscar Bob yang baru diintegrate dalam first team pada musim ini. Semuanya nak merasai Premier League. Jadi mereka berada dalam tangga yang confidence dengan experience mereka sendiri untuk get it over the line. Tapi ada 2 pasukan yang mengapit Manchester City ini, Liverpool dan Arsenal, akan bertemu dengan mereka. Jadi untuk Arsenal dan Liverpool pula, untuk mereka, pada pendapat aku, mereka berada dalam, boleh dikatakan, swashbuckling performance lah sekarang ni. Mungkin not too swashbuckling for Liverpool.
Yeah.
Sebab mereka perlukan
injury crisis and
mereka perlukan even injury time winner daripada Darwin Nunes untuk menang minggu lalu. Tapi aku rasa mereka berada dalam tahap yang terbaik untuk menewaskan pasukan-pasukan yang bukan berada di top 3 ni. Yang lain-lain ni. As a matter of fact, aku yakin Arsenal boleh menang away dekat Spurs if they keep it going, keeping on. Kan, jadi kalau aku rasa mereka tak ada pilihan lain selain menewaskan Manchester City ketika menentang Manchester City. Arsenal di Etihad, Liverpool di Anfield, and mind you, dalam 8 visit Pep Guardiola di Anfield, dia hanya menang sekali. Visit menang sekali. And Arsenal di Etihad, hantau kan? How it always ends for Arsenal at Etihad. Jadi ini yang tricky dia ni.
So, how punya inclination terhadap pasukan mana sekarang ni?
Man City.
How punya inclination towards Man City retaining the title
Man City
lah? Apa overarching macam sentiment di sebalik how punya?
Pep Guardiola sentiasa ada squad yang slim. Dan dalam 7 tahun, maksud tahun ke-8 di Manchester City, sampai di March, dia akan sentiasa ada at least satu superstar dia tak berada dalam keadaan 100%. musim lalu aku tak ingat siapa, tetapi setiap musim akan ada lah, akan ada satu biggest contributors, one of the biggest contributors dalam team dia yang tak cergas. Tapi sekarang semua cergas. Yang biggest contributors lah, kita tahu pagi tadi ada kecederaan Matheus Nunes aku rasa. Tapi itu pun Matheus Nunes bukanlah membarisi kesebelasan utama dalam liga kan. Selalunya dia selalu feature di pertandingan-pertandingan lain. Pep Guardiola hampir tak ada injury crisis. Liverpool ada injury crisis. Dan kita tak tahu bila injury crisis ni akan berakhir untuk mereka juga. Arsenal tak ada injury crisis, tapi mereka ada the least experience of the three. Kan? Untuk get it over the line. I ingat hari raya tahun 2023 perlawanan Arsenal lawan Southampton. Before that kita pun ingat sama dengan Arsenal pada hari ni. Maksud aku adalah kalau bencana tu nak mai, dia takkan bagi warning. Kan? Dia boleh terjadi macam tu. Jadi tu sebab dia aku lagi incline
towards Man City.
Man City. Kalau hang pula tu macam mana? Okay. Pada pendapat anda.
Benda yang aku sangat suka pasal title race ni, aku sangat excited adalah kerana it can go anyway. It can go absolutely anyway. Hang ada very strong arguments to make about every team potentially jadi juara. A part of me ada rasa macam Arsenal are in the best position possible tahun ni. Dengan form mereka, dengan consistency mereka, dengan a sense of belief yang akan datang daripada apa yang mereka tak dapat buat season lepas. Tapi Faiz, aku rasa there is something really really special happening at Anfield. Aku rasa di kalangan penyokong ada satu recognition yang mereka tak tahu what will happen next season onwards. Sebab sekarang ni Liverpool sporting director baru tak ada lagi. Tak tahu lagi siapa yang akan jadi ganti Klopp. And replacing Klopp will not be an easy task. So masih belum tahu apa direction club, whether success yang ada pada yang sedang mereka rasa pada ketika ini boleh mereka rasa in the future ke tak. Aku ada members orang yang baru-baru ni dia pergi UK. Dia tengok 3 game Liverpool berturut-turut. Dia tengok Liverpool Southampton, dia tengok Carabao Cup final, dia tengok Liverpool Luton. Dekat Anfield tu tak cerita. Dia kata Anfield has an electricity yang dia tak pernah rasa dalam bertahun-tahun yang dia pergi Anfield. Nama dia Asran. Bertahun-tahun dia pergi Anfield, dia kata there is a sense of electricity about Anfield sekarang ni. Tapi dia kata example is Carabao Cup final itu kan. Biasalah, tiket akan mula-mula sold out. Tapi ramai yang akan jual in the black market. Tiket untuk hang nak beli Chelsea punya tiket second hand daripada someone kan, harga dia mungkin 2 kali ganda daripada harga asal. Chelsea punya hampir 7 ke 8 kali ganda. Liverpool punya hampir 7 ke 8 kali ganda. Disebabkan every perlawanan dilihat sebagai
final.
Oh, ini adalah mungkin memori terakhir yang akan aku ada bersama Klopp. Ini mungkin final terakhir yang aku akan ada bersama Klopp. That sort of overwhelming emotion tu dah jadi take over everyone dekat Anfield dan juga barisan pemain mereka. Dia kata contoh, dalam bertahun-tahun di Anfield, dia tak pernah tengok atmosphere yang mana bila pemain muda semua diturunkan kan, the entire crowd just rasa macam we don't care, we're going to cheer them on. And that's the sort of environment yang ada di Anfield yang mood positif yang mengelilingi Liverpool pada ketika ini. Dan the human psychology is a very interesting thing kan. Kalau hang pemain, hang penyokong, tak kisah, hang at the end of the day, you're human being. And as human being, you have emotion, hang ada emosi, hang akan lalui different ranges of emotion. And pada ketika ini, peminat dan pemain Liverpool sedang merasai sejenis emosi yang mungkin belum pernah mereka rasa sebelum ini. Dan aku rasa, in a close title race, in a battle for supremacy di antara 3 pasukan, that extra bit of emotion akan bagi an extra push. Itu, there's a gut feeling dalam diri aku yang kata macam Liverpool will have that extra edge.
Adakah, aku ada soalan tambahan untuk hang. Adakah keputusan hujung minggu ni akan jadi be all and end all untuk kedua-dua pasukan ni?
Aku rasa tak.
Aku
okay, rasa there could still be twist and turn. Memandangkan hang made a very good point which is that City still kena main lawan Arsenal. Arsenal still ada North London Derby. So aku still rasa akan ada twist and turn. Tapi this weekend's outcome okay, contoh eh. Point aku is, if one team experiences the negative, aku rasa impact dia minimal. Tapi the team that experiences the positive, it will push them a lot.
Okay, okay.
Contoh kalau hang kalah game lah. Negatif dia kurang. Tak terlalu besar. Tapi if you win that game, especially kalau Liverpool win this weekend's game, dengan segala masalah kecederaan yang dia ada, dengan penggunaan pemain-pemain backup dan muda, kalau depa dapat kemenangan dalam perlawanan itu, and bear in mind, macam hang pointed out, rightfully, it's at Anfield, right?
Oh. Tapi kawan hang yang pernah pergi Anfield kan, membuatkan aku tanya, aku nak belagak sikit daripada kawan-kawan Liverpool aku, yang masih belum tercapai hajat nak menjejakkan kaki
Anfield. Oh, dia nak cerita hang pergi Anfield lah ni?
Sedangkan saya yang bukan penyokong pun pernah tengok Klopp. Pernah tengok Klopp di Anfield, minta maaf. Itu je saya nak
cakap. Jangan mengganjil.
Salah, gurau.
Jangan mengganjil. Tapi ya. So, we'll leave it at that. Sebab aku yakin minggu depan, kita akan borak pasal game
minggu ke depan lagi pun akan ada lagi.
But especially next week, kita akan sentuh pasal, kita akan debrief game Liverpool City ni. Sebab episod pertama Bola Live ever. Episod pertama ever.
Di Padang Astaka PJ.
Bukan PJ, KL.
KL, ya.
Bukan Padang Astaka, Padang...
Bukan Padang Astaka Padang PJ. Astaka, Padang Astaka PJ lah.
Tak. Kat KL. Dekat dengan Dataran Merdeka tu, aku ingat lagi. Kita duduk dekat Steps.
Oh, ya.
The first ever episode of Bola Itu Live direkod di situ, kita borak pasal Liverpool City.
Okay.
So, next week we will talk about that. So, we will leave it at that untuk sekarang. Nikmatilah mungkin encore pertembungan terakhir di antara Jurgen Klopp dan juga Pep Guardiola this weekend. Sekarang ni kita nak berehat sebentar. Selepas ini kita nak sentuh tentang Ole Gunnar Solskjaer. Antara benda yang paling menyedihkan yang pernah aku tonton dengan konteks bola sepak, Faiz, adalah exit interview yang Ole Gunnar Solskjaer buat dengan MUTV. Selepas dia dipecat, kekalahan di tangan Watford 4-1 tu, the next day dipecat, dan dia buat sesuatu yang agak unusual. Dan pada waktu tu, bila interview tu keluar, dia buat interview dengan MUTV, dia explain apa yang berlaku, dia explain betapa bangga dia dapat peluang menjadi jurulatih MU. Ketika semua perkara itu berlaku, ketika video itu keluar, ramai yang kecam keputusan dia untuk buat interview tersebut. Ramai yang kata macam, why you doing this? Like, you know, you should just leave and, you know. Tapi beberapa hari lepas ni, dia ada buat satu podcast bersama dengan Ian Wright, Roy Keane, Gary Neville, Jamie Carragher dengan Jill Scott. Dia join podcast tu nama Stick to Football. 1.5 jam hampir episod podcast tu. Dalam podcast tu dia ada explain kenapa dia buat interview tu. Bagi dia, it's a no-brainer. Dia kata dia tak nak tunggu 2-3 tahun kemudian baru buka cerita pasal MU, tak. Dia kata ini adalah episod yang tak kisahlah berat pengakhiran dia macam mana. At the end of the day, proses dia adalah sesuatu yang memberikan dia kenikmatan dan kebanggaan yang cukup besar. Dan dia nak berkongsi perasaan dia tentang pengalaman menjadi jurulatih Man United. Daripada seorang budak kecil daripada kampung yang kecil di Norway yang kemudiannya menjadi pemain Man United. Dan kemudiannya menjaringkan mungkin antara gol terpenting dalam sejarah Man United. Dan kemudiannya mendapat peluang untuk menjadi jurulatih skuad utama Man United. That journey yang mahu dia appreciate. Dan hari ni, Faiz, aku nak borak ke hang sikit pasal, sebab aku tahu hang pun dah tengok episod Ole Gunnar Solskjaer dalam podcast tersebut. Satu podcast yang sangat menarik, banyak yang dia kongsi. Apa perasaan hang, overall feeling, macam aku dah baru cerita overall feeling aku, apa perasaan hang overall menonton podcast tersebut?
Aku rasa secara peribadi, salah satu benda yang perlu ada garis bawah daripada aku adalah, aku memang mudah untuk meminati orang.
Saya tahu.
Apa-apa pencapaian orang tu pun saya akan tengok dan saya akan rasa macam wow.
Macam Undertaker kan?
Jangan. Undertaker pun ya juga. Bawa-bawa ni kan dia main Liga Arab.
Dia main Liga Arab.
Ronaldo tengok.
Yeah.
Yeah. So, mudah meminati orang. Dan dalam dalam konteks ini, saya sangat aku nak kata pun macam mana kisah. Asal dia bercampur baur melihat oleh ni. Dia mula hadir di dalam pemikiran aku sebagai seorang pemain. Selepas itu aku tahu dia adalah orang, semakin aku semakin hang besar, semakin banyak luas pemikiran hang kan. Hang tahu konteks dia daripada mana, cara dia datang ke United tu melalui apa, kenapa dia dianggap sebagai antara legenda paling terbilang lah yang MU pernah ada ni. Tahu semua benda tu. Sehinggalah dia datang. Dia datang untuk menjadi jurulatih interim United. Dia sendiri cakap kan sepatutnya dia ada kat situ 4 bulan.
4 bulan je.
Dan dia jadi 2 tahun lebih tu sebab ada sebab-sebab lain lah. Dan aku takkan lupa juga senyuman dia ketika Manchester United menyudahkan the Paris operation. Itu adalah satu antara hari yang paling gemilang juga untuk semua peminat-peminat Manchester United di luar sana, sebab kemenangan itu hadir ketika suasana kelab tu sangat gloomy.
Betul.
Kan? Gloomy. Mungkin pendapat pertama aku setelah aku menonton temuramah tersebut adalah aku tak sedih tau. Aku tak sedih sebab itu face dalam kehidupan dia, dalam career dia dan juga a face for the football club. Man United welcoming back the legend to come and steer the team which to be fair to Ole, he did. Kan, bagi aku segala tugas ataupun jangkaan, expectation yang semua orang letak atas dia, dia dah laksanakan. Jadi dia macam hang ada tak lecturer di lecturer ataupun cikgu lah yang memberi impact paling berkesan dekat ada. Hang. So dia dah retire, dia dah apa semua, sekarang ni dia dah sedikit tua, dia dah boleh boleh lihat masa hang dengan dia tu in the bigger picture dan cerita balik dekat hang. Itu vibe yang aku dapat
daripada episode tersebut.
Bila
aku tengok riak wajah muka dia Faiz, aku dapat rasa, so perasaan yang aku rasa adalah melancholy sebab Ole nampak letih. Dan sebenarnya kerisauan aku ketika dia dipecat adalah sebab kita semua tahu when he was let go, he needed to go. Dah memang it was dah
About time,
no turning back. Dia dah memang, let's be real, dia melaksanakan tugas yang baik, tapi pada ketika itu dia dah mengalami, dia sendiri mengaku dia mengalami kesukaran untuk bawa United to the next level, the next step. So dia, keputusan tersebut bagi aku was the right decision. Tapi aku pada ketika itu agak gusar dan aku agak concerned dengan apa yang akan jadi dengan reputasi Ole. Sebab sebelum ni Ole adalah anak kesayangan United. Dia macam ni bila kita pandang Roy Keane, kita pandang Ryan Giggs, kita pandang Paul Scholes, kita pandang diorang ni with a lot of respect, admiration. Tapi Ole ni kita sayang lain macam. Sebab A, he scored that goal in 1999. Tapi juga B, disebabkan karakter dia yang orang panggil dia pun baby face, assassin. Muka dia pun muka yang so, macam kanak-kanak. Perwatakan dia pun sangat baik. Baru-baru ni kita sendiri borak dengan Teddy Sheringham. Teddy Sheringham cakap apa? Ole is just the nicest guy you will ever meet. Sampai Teddy sendiri kata yang dia tak percaya yang Ole masuk management. Sebab dia kata macam mana seorang insan yang begitu baik nak masuk satu dunia yang agak keras, iaitu dunia management kan. Because Ole is such a nice guy daripada perkampungan yang kecil di Norway kan. So aku hanya agak takut dan risau tentang apakah reputasi Ole Gunnar Solskjaer akan berubah selepas managerial stint ini dan pengakhiran yang agak pahit di mana dia dipecat. Dan perasaan aku membaca komen-komen di video tersebut, di video podcast ni, perasaan aku melihat tweet-tweet yang dikongsikan oleh para penyokong melegakan hati aku Faiz. Sebab sekarang ni aku dapat peringatan bahawa walaupun ada managerial stint yang tidak berkesan tersebut, tetapi majority penyokong Manchester United masih melihat Ole Gunnar Solskjaer sebagai sebuah legenda yang mereka sayangi.
Aku rasa kalau hang berada di hang adalah legenda kepada mungkin 10 ke 12 klub paling utama di dunia, sebagaimana negatif pun peminat terhadap anda ketika anda menjadi jurulatih, setelah anda menjadi club legend, itu tidak akan memberikan impact yang terlalu negatif terhadap individu tersebut. Contoh dia, kalau Real Madrid pernah bawa balik Santi Solari, aku tak rasa peminat Real Madrid ada perasaan yang lain setelah dia gagal di sana kan. Sama juga Frank Lampard di Chelsea, banner Frank Lampard masih di mana-mana tu dekat Stamford Bridge tu. Tak ada orang ada apa-apa grudge dengan dia di Stamford Bridge. Begitu juga dengan Kenny Dalglish di Liverpool. Aku tak rasa orang akan, memang yang the last time dia dekat Liverpool tu kurang menjadi, tapi orang tak ingat benda tu. Orang ingat Kenny Dalglish the club legend lagi. Dan sama macam anggap aku lega perkara yang sama juga berlaku dekat Ole kan. Orang masih boleh membezakan, bukan tak perlu membezakan, you just take it all in. It is what it is kan. Itu adalah diri dia dengan segala, dengan segala kelebihan dan kekurangan dia yang aku ingat. Tapi juga dalam dalam sejam setengah tu Kish, banyak bom yang banyak bom yang diletuskan oleh the babyface assassin.
Aku nak tanya hang pasal bom tu, daripada all the different stories yang Ole keluarkan, apa antara yang betul-betul macam bila hang dengar tu dia macam wow, it struck you differently?
CR7. Bagi aku CR7. Aku tak tahu kalau nilai respect aku daripada 100 ya. Aku mungkin respect CR7, katalah aku respect CR7 92%. Ole pun 92% kan. By the time aku habis tengok interview tu, dia dah naik 93 dan 93. Aku lagi respect mereka. Ole sendiri cakap yang at the time it was a good decision. Tetapi ia tidak menjadi untuk Ole, untuk Man United dan untuk Cristiano Ronaldo. Dan benda ni selalu terjadi dalam bola sepak. Ini menunjukkan tak kisahlah siapa nama anda, ada probability, ada kemungkinan untuk kegagalan tu terjadi. Dia tak kira nama. Semua benda, setinggi mana nama anda pun anda boleh gagal, dalam projek anda. Tapi the honesty, ketika dia dapat berita untuk ada peluang untuk San Ronaldo, dia terus ambil. Dia tahu yang pada ketika itu number 2 in Premier League dan juga finalist Europa Cup tu dah memberikan satu platform untuk Man United, tetapi tak cukup untuk membuatkan Man United bermain seperti Man United. Dan dengan kehadiran Varane, Ronaldo, Sancho apa semua ni, dia nak Manchester United bermain seperti Manchester United, bukan sitting down and counter attack apa semua ni. That is not Man United according to him. Bagi aku, itu adalah satu perjudian yang berani atas beberapa hal. Dia mempunyai satu musim penuh yang sangat cemerlang dengan Edinson Cavani sebelum itu.
Dan dia sendiri mengaku, Cavani was the one who lost the most.
Lost the most. Number dua adalah, ada formula. Not pretty, but it was a formula. Efficient formula. Formula yang menyaksikan Liverpool pun pernah kalah dengan Ole. City pun pernah kalah dengan Ole. Whatever that is, ada satu ni. Tapi benda tu terpaksa di-disrupt. Dengan semua resources yang tak cukup ni, dia kena disrupt benda tu dan cuba untuk membawa tiga pemain ni, bawa United ke next level. Which is the phase where he failed to do it lah, kan, pada ketika itu. Dan aku rasa bom Ronaldo ni paling besar ketika dia reveal yang Ronaldo bagi tahu dia, "Boss, you just play me 3 times. Fourth game, hang boleh sub aku." Tapi bila dia buat benda tu, Ronaldo tak happy. Itu menunjukkan standard yang sangat tinggi daripada daripada Cristiano Ronaldo juga.
Aku akan sentiasa pergi kepada ada satu analisis yang Thierry Henry buat dalam CBS. Dia adalah orang pertama yang bagi aku dalam tempoh masa Ronaldo berada di Man United tu, dialah yang terawal menunjukkan kenapa Ronaldo could be scored, because waktu tu Ronaldo was scoring goals. And musim pertama dia kan dia score like 20 lebih kalau tak silap aku. Ronaldo could be scoring all the goals, tetapi pada waktu yang sama dia boleh menjadi kryptonite kepada apa yang sedang berlaku di Man United in terms of structure on the pitch. Kan Ole sendiri cakap, just the previous season there are the players like Dan James, Andreas Pereira who all would the runners run for the team, akan bekerja keras untuk pasukan. So bila anda bentuk identiti pasukan mengikut karakteristik-karakteristik tertentu, tiba-tiba hang bawa masuk, and it's not just Ronaldo eh, hang bawa masuk someone like Jaden, who is not a runner in behind. Dia adalah creative playmaker yang pada waktu yang sama mahu beraksi dalam posisi yang sama dengan Marcus Rashford pada ketika itu. Hang bawa masuk Cristiano Ronaldo, who is a very different striker to the kind of strikers yang hang guna dalam musim sebelum itu. Contohnya Cavani, ataupun Martial, ataupun Rashford, ataupun Greenwood. So benda tu mengubah dinamik pasukan secara keseluruhan, and that's where the project failed, not just for Ronaldo tetapi untuk Ole dan juga untuk Man United. Dan selain benda yang dia buka cerita pasal Ronaldo ni, there were a few other things yang juga bagi aku menunjukkan the state of Man United lah. Apabila dia membuka cerita bagaimana ada beberapa pemain yang kadang-kadang reject buat
captaincy.
Pre-match interview.
Oh, pre-match interview.
Pre-match interview pun dia reject. Dia sebut ada beberapa nama eh. Bruno akan sentiasa volunteer untuk buat interview. Harry Maguire akan sentiasa volunteer untuk buat interview.
David De Gea
akan sentiasa volunteer.
Victor Lindelof
dengan ni.
Scott
McTominay would always volunteer to do. Tapi dikata ada banyak nama lain dalam pasukan yang kadang-kadang tak step up untuk buat those interviews disebabkan ada beberapa mental health issues. Aku rasa bab dia mention mental health tu, aku rasa he was making some reference to Jesse Lingard lah, yang kita tahu well documented mental health issues yang dilalui. And then dia link benda tu dengan refusal to become captain and the state of that dressing room. Yang ditinggalkan oleh Ole, yang diambil oleh Ralph Rangnick dan kemudiannya diambil oleh Erik ten Hag is not the healthiest. Dan aku rasa benda-benda tersebut yang menunjukkan bagaimana tugas Ole menjadi lebih sukar di samping cabaran-cabaran yang sedia adalah. Kemudiannya belum lagi sampai bab transfer, Faiz. Aku jadi menyampah pula bila aku dengar yang club legend hang ni call duk cakap yang, "Hey guys, aku ada pemain dekat club aku di Norway bernama Erling Haaland. He's going to be a top player. Why don't you sign him?" Club punya response is, "Tak apa, relax lu. We have enough reports on him and other strikers." Aku jadi menyampah bila aku dengar reaksi-reaksi seperti itu daripada management. The arrogance untuk hang just dismiss.
John Mata ke? Ha?
Time tu bukan John. Time tu aku rasa Ed Woodward. Dengan Richard Arnold. Dengan aku tak tahu lah siapa yang tengah head of negotiation. But I mean, aku tak terima lah benda tu, Faiz. It's just hang terlepas on so many big talents because of sheer incompetency dalam pasukan. Those were some of the other bombs lah yang boleh drop dalam tumbuh world tersebut.
Dan tak lupa juga, sebab kita tengah bercakap tentang interview Ole dan bukannya tentang Man United, aku nak sebut beberapa perkara penting yang juga aku dapat daripada interview ni. Han tahu, baru ni aku terfikir, mungkin ni masalah generasi ya, bahawa pertemanan dalam bola sepak pun mungkin agak berubah. Aku macam ni ya, dalam sesebuah pasukan mestilah hang akan ada best friend hang ke apa kan, kan? Dan satu klik hang kan, not necessarily klik yang negatif lah, bukannya berpuak-puak dalam pasukan tu, tapi adalah macam dulu Tevez Park dengan Evra contoh
paling random lah tu paling random punya trio tu
contoh dah macam tu kan. Tapi pertemanan tu hang tahu it is for life, it is for life kan. Hang bertekak ke apa ke dengan ni, hang tahu that's for the greater good of for the team, and you will know this person and that person will know you until you die. Itu satu perkara yang biasa. Aku percaya yang kalau kat dalam bilik ni ada Park, Tevez dengan Evra, pecah. Ni sekarang walaupun daripada lama pecah. Tak main sekali. Faham maksud aku?
Kenapa aku dapat rasa macam aku tahu hang nak leading arah, towards where?
Arah ke mana? Dan dah di-reveal secara bersahaja dalam interview tersebut beberapa minggu selepas Ole
dilepaskan.
Dia pulang ke Austin.
Macam ni sebelum sambung kan. Bila aku tengok interview tu instantly aku thought to myself, Faiz would appreciate this.
Oh yeah, yeah. This is the joy of friendship, mah. Rakan bola sepak pertama yang melawat dia di Norway dengan segala cara yeah. dia sendiri.
Roy Keane.
Adalah Roy Keane. Bekas kapten dia. Adalah Roy Keane. That's Friends for Life.
Tak, siapa-siapa yang tengok episod tu, siapa-siapa yang tengok, tolong pergi kat YouTube cari episod Ole Gunnar Solskjaer Stick to Football. If you watch that episode, hang kan nampak awal-awal tu banyak banter keras di antara Roy Keane dan juga Ole Gunnar Solskjaer. Tapi hang kan sedar benda tu hanya sekadar banter bila cerita ni keluar. Bagaimana Roy Keane lepas Ole kena pecat, dia tahu Ole down, dia ambil flight sampai ke Oslo di Norway, kemudiannya sewa kereta,
bawa kereta
8 jam.
9 jam dalam keadaan jalan yang basah.
Ada
sebab
ais.
Yeah.
Untuk melawat Ole
Gunnar Solskjaer dan check on
how's Ole doing.
Kawan dia. Aku rasa tu sebab beberapa hari sebelum tu aku dah baca Henrik Larsson. Dia pernah cakap yang dalam 3 ataupun 4 bulan dia di Manchester tu, dia duduk di Lowry, the Lowry Hotel. Hotel yang selalu host pemain-pemain dan staff-staff Manchester United. Antara yang pernah tinggal di Lowry ni adalah Zlatan Ibrahimovic ketika dia bermain di Manchester United, dan juga Jose Mourinho sepanjang masa dia menjadi jurulatih pasukan Manchester United. Bila dia di Lowry, dia tak ada kawan. Manchester United baru sampai apa semua ni. Ada beberapa orang yang selalu akan drive sampai di lobby Lowry itu, ambil dia untuk bawa dia ke lunch. Antara orang-orang tersebut adalah Wayne Rooney, Alan Smith. Orang yang welcome. Ada pertemanan bola sepak ni yang aku cakap kan. Aku tahu sekarang pun masih lagi ada. Masih lagi ada. Tapi dia tak sekuat dulu perkara ni. Aku sangat appreciate lah benda-benda yang macam ni.
Dan aku rasa kita berdua lagi appreciate benda ni tentang Roy Keane. Sebab kita membesar tanpa mengetahui this side of Roy Keane. We never knew.
Kita
hanya nampak Roy Keane yang agresif, yang dive to footed tackle, yang marah pemain, yang maki, yang garang. Tapi kita tak pernah tahu the sensitive side of Roy Keane yang semakin menyerlah melalui podcast ini.
Saban tahun kita tengok klip Roy Keane gaduh dengan Patrick Vieira di terowong kecil Highbury itu. Siapa tahu yang sekarang ni secara regular musuh dia dulu, Ian Wright tu adalah orang yang paling kerap lawat dia dekat rumah dia, minum teh dekat kitchen dia. Aku tak tahu kan benda-benda macam ni kan.
One day Faiz, one day kita akan borak dengan mendalam tentang Roy Keane.
Yeah, okay.
One day we will do that. We have to. What a character. Aku rasa itu saja.
Itu saja untuk hari
untuk episod Bola Itu Live minggu ni. Terima kasih kepada semua yang menonton seperti biasa. Banyak yang update-update dalam bola sepak tempatan. Kita tak dapat cover minggu ni. Kita akan cuba cover next week.
Oh, peringatan juga. Jangan lupa saksikan Liverpool dengan City lah.
Liverpool dengan
sebab
City.
Sebab minggu depan kita akan bincangkan.
Yes, Liverpool dengan City this weekend on Astro Super Sport. Tim Lokman Hakim, YSCC Yokohama juga akan turun
Sabtu
beraksi.
Tau, ha?
Aku tak pasti hari apa, but one of the days weekend ni dalam aksi J3 League. Lokman dah buat debut dalam Levain Cup. Kita harap akan ada debut dalam pentas liga juga. All Bola Itu Live episode korang boleh selain tonton di Astro Arena 802 dan Astro Go, korang boleh dengar secara podcast di Spotify, Apple Podcast dan juga aplikasi Shock. Seperti biasa, terima kasih kerana menonton ataupun mendengar Bola Itu Live. Kami akan jumpa anda minggu depan.